Эсенсиз 10-декабрь, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын жарым сааттык уктуруубуздун темалары. Бүгүн адам укуктарын эл аралык күнү, бул күн Кыргызстанда адам укуктарына жана сөз эркиндигине байланышкан камтамачылык күчөп турган шартта белгиленүүдө.
Тилекке каршы укук коргоо органдары аябай жаман тажрыйбаны баштап алышты. Бирөө сөз айтса эле, же болбосо башка ой пикирди айтса эле камакка алуу, бөгөт коюу чарасын тандап атышат. Бунун баардыгы ошол тенденция биздин мамлекетти бир полициялык мамлекет кылганга болгон тенденция болуп атат.
Жогорку кеңештин депутаттарын башкы прокуратура суракка алган окуяны президент түзгөн жумушчу топ иликтемей болду.
Башкы прокурор көз карандысыз кызматкер. Ошондуктан аны көзөмөлдөш үчүн комиссия түзгөнү өтө кызыктуу болуп атат. Бирок бул уже экинчи жыл болуп атат.
Ошондой эле алдыда Борбор Азия өлкөлөрүнүн баяндар топтомун да угабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызынан угалалы.
Кыргызстандагы Бириккен Улуттар Уюмунун өлкөлөр тобу гендердик зомбулукка каршы коомчулукту биригүүгө чакырды. Бул тууралуу топтун аялдарга каршы зомбулукту токтотуунун 16 күндүк өнөктүгүнүн алкагында жарыялаган кайрылуусунда айтылат. Анда ар бир адам коом зомбулуктун бул пандемиясына каршы биригип, аялдардын жана кыздардын ролун күчөтүү керектиги жазылган. Кыргызстанда 25-ноябрдан 10-декабрга чейин гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк өнөктүк өттү. Милициянын билдиришинче, соңку 2 жылда өлкөдө үй бүлөлүк зомбулуктан 20 аял мерт болду. Жыл сайын 10 000 кыз келин үйүндө зомбулукка кабылат. Европа биримдиги Орусия Украинага согуш ачканына байланыштуу орусиялык компаниялардын жана олигархтардын 19 миллиард еврого жакын эсебин жапты. Бул тууралуу Deutsche Welle басылмасы жазды. Ага ылайык баарынан көп тактап айтканда 3.5 миллиард евролук эсеп Бельгияда жабылды. Анан кийинки орунда Люксембург менен Германия турат. Жабылган эсептерге кыймылсыз мүлктөрдүн, тигүү учактардын, яхталардын жана кымбат сүрөттөр менен буюм тайымдардын дагы баасы кирген. Буга чейин Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лейен Орусиянын борбордук банкынын 300 миллиард евро эсеби жабылып турганын билдирген. Конфискацияланган каражаттарды Орусиянын согушунан жапа чеккен Украинага келемти катары берүү планы тууралуу айткан. Москва чет өлкөлөрдө орусиялык активдерди конфискациялоо аракеттерин эл аралык каракчылык деп атаган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги мигранттар жугуштуу ооруларга байланыштуу кошумча текшерүүгө жиберилип жаткан учурлар көбөйгөнүнө тынчсыздануу билдирди. Буга байланыштуу элчиликтин консулу Манас Жолошбеков шаардагы медициналык жайлардын өкүлдөрү менен жолукту. Элчилик тараткан маалыматта консул мекендештер мындай текшерүүнүн жыйынтыгынын тактыгынан күмөнсүнүп жатканын айтып, буга байланыштуу тынчсыздануу билдирди деп айтылат. Ал бул жагдай кыргыз жарандарынын укугунун сакталышына дагы терс таасирин тийгизип жатканын белгилеген. Расмий маалыматка ылайык, ушул жылдын 11 айында Орусияда 152 000 кыргызстандык мигрант медициналык кароодон өтүп, алардын ичинен 2.5 000 кошумча текшерүүгө жиберилген. Алардын теңинен жугуштуу оорулар аныкталган. Орусияда сентябрдан тартып мигранттардан эмгек келишимин, жашаган жери боюнча миграциялык каттоону, медициналык кароодон өтүүнү талап кылган эрежелер күчүнө кирген. Беларусьта камактагы оппозициячыл саясатчылар Мария Колесникова менен Сергей Тихановскийдин адвокаттарынын лицензиялары жокко чыгарылды. Бул тууралуу Зеркало басылмасы жазды. Ага ылайык, мындан кийин Владимир Пыльченко менен Виктор Мацкевич сот жараяндарына катыша албайт жана түрмөдө жаткан саясатчыларга киргизилбейт. Ушул айдын башында квалификациялык комиссия бул адвокаттарды аттестациядан өткөргөн эмес. Беларусьтун башчысы Александр Лукашенкога каршы 2020-жылкы нааразылык акцияларынын уюштуруучуларынан бири Колесникова өткөн жылы сентябрда 11 жылга эркинен ажыратылган. Беларусьтун президенттигине талапкерлигин коюуну пландап жүргөн видеоблогер Сергей Тихановский мындан туура 1 жыл мурда тополоң уюштурган деген айып менен 18 жылга кесилген. Камактагы оппозиционерлер кылмыш ишинин козголуп соттолушун саясий куугунтук катары баалап келет. Ноокен районунда 4 баласы майып Жанузак Калбаевдердин үй бүлөсүнөн өкмөт өкүлдөрү азырынча кабар ала элек. Бул тууралуу алардын жакын тууганы Азаттыкка билдирди. Анын ырасташынча райондук ооруканадан гана телефон чалып, майыптыгы бар балдарды дагы бир сыйра медициналык кароодон өткөрүү тууралуу айтышкан. Мунун алдында Азаттык бул үй бүлө тууралуу атайын берүү даярдаган. Анда 4 жеткинчекке тең сколиоз же омуртка тутуму кыйшайган деген диагноз коюлганы айтылган. Аларды Индиядан дарылатуу үчүн акчадан каржылган ата-энеси коомчулукка кайрылып жардам сураган. Бул берүүдөн кийин Калбаевтердин үй бүлөсүнө байланыштуу маселени жогорку кеңеште депутат Айбек Алтынбеков көтөргөн. Анда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев убада берген.
Азаттыктан чыгып атат, Нокен районундагы Жанузак Калбаевтердин семьясында 4 баласы бар экен, 4 баласы тең. Ушул жагы омуртка оорулары менен ооруйт экен да. Сиздер тарабынан бир жакшы жардам болсо, ошолорго каралса, аларда операция жасалабы же кайсыл тараптан мамлекет тарабынан бир көңүл бөлсө, 4 баласы болсо 4-төө тең ооруйт экен да. Доктор Кеш,
мен ушуну өзүм көзөмөлгө алайынчы, ушу Нокендеги айтпайсызбы?
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда майыптыгы бар адамдардын саны 202 миңден ашат, жана алардын 35 миңге чукулуу балдар. Түркмөнстанда мамлекеттик Ватан телеканалы коррупцияга шек саналып кармалган, күнөөсүн мойнуна алып элден кечирим сураган аткан минелерди көрсөттү. Мунун алдында президент Сердар Бердымухамедов коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөргөн, жана анда баш прокурор дан сактаган айрым ишканаларда жана Түркмөн аба жолдору агенттигинде коррупциялык кылмыштар аныкталганын билдирген. Азаттыктын Түркмөн кызматы соңку бир жылдын ичинде элди уун менен камсыз кылуудагы маселелер, дан сакталган ишканалардагы коррупция, учактарга билет сатуудагы паракорчулук тууралуу бир канча макала жарыялаган. Түркмөн мамлекеттик телеканалдары коррупцияга байланыштуу кармалган, күнөөсүн мойнуна алып ыйлап кечирим сураган аткан минелер тууралуу маал-маал менен көрсөтүп турат. Коррупциянын деңгээлин аныктаган эл аралык рейтингтерде Түркмөнстан эң арткы орундарда жайгашкан.
Жаңылыктар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык ЧК.org сайтында, ошондой эле биздин тиркемеде орун алган. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 11 декабрда Кыргызстанда кар жаабат, жолдор тоңолок жана тайгак болот. Айрым аймактарды маал-маал менен туман капташы мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -13-18 градус, күндүз -3-8 градус. Талас облусунда түнкүсү -2-17, күндүз -6-1 градус болот. Баткен Ош Жалал Абадта түнкүсү -10 градуска чейин төмөндөйт, күндүз -5 градус. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -6-11, күндүз -5-0 градус. Нарын облусунда түнкүсүн -14-19 градуска чейин төмөндөйт, күндүз -1-6. Бийик тоолордо болсо түнкүсүн -25 градуска чейин, күндүз -9-14 градус. Бишкекте кар жаабайт, абанын түнкү температурасы -15 градуска чейин төмөндөйт. Күндүз болсо -5-3 градус болот. Ал эми эртең мененки убакыттардагы өтө суук, бул күндөрү жылуу кийинүүнү сунуштайт Кыргыз гидромет. Баяндарга өтөбүз. 10 декабрь адам укуктарын эл аралык күнү. Бул күн Кыргызстанда адам укуктарына жана сөз эркиндигине байланышкан камтамачылык күчөп турган шартта белгиленүүдө. Ушул тапта массалык башламандыкка айыпталган 30 жакын саясатчы, активист, блогерлер камакта жатат. Коррупция тууралуу иликтөөлөр менен таанылган журналист Болот Темировдун өлкөдөн чыгарылышы, басма сөз жана бейөкмөт уюмдарына байланыштуу сунушталып жаткан мыйзам долбоорлорду эксперттердин жана адам укугун коргоо жаатын иш алып барган уюмдардын кабатырлануусун жаратты. Кыргыз бийлиги мындай сын пикирлер менен макул эмес. Теманы кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу улантат.
9 декабрда Бишкекте адам укуктарынын эл аралык күнүнө карата уюштурулган жыйында сүйлөп жатып, Кыргызстандын акыйкатчысы Атыр Абдрахматова Кыргызстан полициялык өлкөгө айланып баратат деген кооптоносун билдирди. Ал акыркы кезде укук тартибин коргоо органдары адам укуктарын одоно бузган учурлар көбөйгөнүн белгиледи.
Тилекке каршы укук коргоо органдары аябай жаман тажрыйбаны баштап алышты. Бирөө сөз айтса эле, же болбосо башка ой пикирди айтса эле камакка алуу, бөгөт коюу чарасын тандап атышат. Баарына жапыр. Бунун бардыгы ошол тенденция биздин мамлекетти бир полициялык мамлекет кылганга болгон тенденция болуп атат.
Октябрдын соңунда жапырт башламандык уюштурууга даярдык беренесинин негизинде оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогерлердин камакка алынышы өлкөнүн ичинде да, сыртында да айтылган камтамачылыкты күчөттү. Human Rights Watch баштаган бир нече эл аралык уюмдар саясатчылардын, укук коргоочулардын жана активисттердин жапырт кармалышын кескин айыптаган билдирүүлөрүн жасады. Камоолордун алдында эле тагыраагы 11 октябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы Кыргызстанды адам укуктарынын кеңешине мүчө кылып шайлаган. Ага шайланган өлкөлөр адам укуктарын, эркиндигин коргоону жана демократиялык өнүгүүнү илгерилетүү боюнча глобалдык алкакта милдеттенме алат. Эл аралык уюмдар кайрылууларында Кыргызстанга дал ушул эл аралык милдеттенмелерди эске салууда.
Кыргызстан дагы дүйнөлүк экономикалык кыйынчылыктан улам кыйналып жаткан чагы. Украинадагы согуштук абал да Кыргызстанда оор жагдайды жаратууда. Бирок мунун баары адам укугуна байланыштуу абалды курчутууга себеп боло албайт деген ойду ага айттык. Өлкө эл аралык деңгээлде адам укугун коргоо милдетин алып жатат. Бул маселени бийликтин эки өкүлү менен тең жолукканда көтөрүп, кыргыз бийлиги өз мекенинде адам укугун тебелеп тепсеп жатканда кантип Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары кеңешине мүчө боло алат деген суроону койдук.
Member of the Human Rights Council of the United Nations if they are attacking human rights at home.
Дейт Human Rights Watch эл аралык уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон. Ал өткөн айда Бишкекке келип, кыргыз бийлигинин өкүлдөрү менен жолуккан. 25-26 ноябрда Бишкекте өткөн элдик курултайдын жыйынында дагы Кемпирабад иши боюнча камакта жаткан саясатчы, активисттердин маселеси көңүл сыртында калган жок. Камактагы саясатчылар тууралуу делегаттардын бири берген суроого жооп берип жатып, президент Садыр Жапаров мындай деген:
Анан эми мен аларды сүйрөп барып, колунан жетелеп барып тиги чогулушка катыштырган жокмун да эми. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, чет жактан акча алып келип алып, чогултуп алып туруп, мен сага акча, мен сага тиги бусик акча, мен сага тиги портерге акча, элди портерге жүктөп кел деп атат. Элди портерге жүктөп келгенде эл эмне мал баларга? Анан ызы чуу салабыз, анан минтебиз, анан Өзбекстан менен чек араны чечтирбей коюш керек. Ал өз Кемпирабадка күйгөн жок алар. Алар жеке кызыкчылык үчүн.
Курултайдын резолюциясында башкы прокуратура менен жогорку сотко сөз эркиндиги жана камалгандар боюнча сунуш айтылган. Адам укуктарына байланышкан дагы бир чуулгандуу окуя Болот Темировдун Кыргызстандан күчтөп чыгарылышы болду. 23 ноябрда Бишкек шаардык соту Болот Темировду Кыргызстандан чыгаруу чечимин кабыл алып, милиция кызматкерлери аны залдан сүйрүп алып кеткен. Ошол эле күнү кечинде күч менен Бишкектен Москвага жеткирилген. Кыргызстанда 9 айдын ичинде массалык башаламандыктар жана расалык, этностук, улуттук, диний жана аймактар аралык кастыкты козутуу беренелери менен 25 кылмыш иши козголгон. Анын ичинен 23 иш социалдык тармактардагы билдирүүлөр боюнча ачылган. Бул тууралуу Кылым Шамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдрасулова айтып, бул маалыматтар башкы прокуратурадан алынганын белгилеген. Президенттик администрация өткөн айда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам долбоорду коомдук талкууга чыгарган. Долбоордун негиздемесинде 1992 жылы кабыл алынган мыйзам заман талабына жооп бербей калганы жазылган. Документ коомдук талкууга чыгарылган күндөн тарта өлкөдөгү медиа уюмдар, журналисттер жана бир катар юристтер камтамачылыгын билдирип чыкты. Адилет укуктук клиникасы мыйзам долбооруна көз карансыз экспертиза жасап, анда адамдын өз оюн эркин билдирүү укугуна кепилдиктерди четке каккан олуттуу тобокелдиктер бар деген бүтүм чыгарган. 2 ноябрда президенттик администрация бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорунда коомдук талкууга чыгарды. Коммерциялык эмес бейөкмөт уюмдар жөнүндө деп аталган бул документке ылайык чет өлкөлүк бейөкмөт уюм деген түшүнүк кирип, мамлекеттин көзөмөлдөөчү укуктары көбөйтүлөт. Долбоор колдоо тапса, бардык бейөкмөт уюмдар тизмеге алынат, аларды башкы прокуратура жана юстиция министрлиги толук көзөмөлдөйт. Каржылык текшерүү күчөйт. Мамлекетке айрым уюмдарга колдоо көрсөтүү укугу берилет. Өткөн жылы Freedom House уюму Кыргызстанды соңку 11 жылда биринчи жолу эркин эмес мамлекеттердин катарына кошкон. Уюмдун дүйнөдөгү эркиндик 2021 аттуу баяндамасында жарандардын саясий укугу жана эркиндиги начарлап кеткени айтылган. 2009 жылдан бери жарым жартылай эркин өлкөлөрдүн катарында келе жаткан Кыргызстандын көрсөткүчү 11 упайга төмөндөп, Борбор Азиядагы эркин эмес 4 мамлекеттин катарына кошулган.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин эки депутатынын башкы прокуратурага да суракка алынышын президент түзгөн жумуш топ иликтемей болду. Парламентарийлер өткөн аптада прокуратуранын ишин сындаган билдирүүлөрүнөн кийин башкы көзөмөл органына суракка чакырылган. Кененирээк кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин баянында.
Жумушчу топтун курамы жана ал кандай иштейт, спикер да президенттин басым сөз кызматы да маалымат берген жок. Парламенттин 30 ноябрдагы жыйынында Шайлообек Атазов каржы пирамидаларынын көз боемочулугу тууралуу маселе көтөрүп, алдамчы топторду прокуратура жана милиция органдары калкалап жатканын айткан. Анын сөзүн Жеңишбек Токторбаев да колдоп, башкы прокуратура кылмыш ишин тергөө укугу берилгенден бери монстрга айланганын билдирген. Бул маселени жогорку кеңеште талкуулап, башкы прокурор Курманкул Зулышевдин кызмат ордуна ылайыктуулугун кароо сунушун берген. Эки депутатты тең ушул эле күнү башкы прокуратура чакырып, алары 3 сааттай сурак берип чыгышкан. Башкы көзөмөлдөө органы алар парламентте көтөргөн маселелер боюнча маалымат алуу үчүн суракка чакырылганын билдирген. Ушундан кийин Жеңишбек Токторбаев конституция жогорку кеңештин депутатынын статусу жөнүндө мыйзам бузулуп жатканын айтып, бийлик жетекчилерине кайрылган жана бул окуя боюнча депутаттык комиссия түзүү демилгесин көтөргөн. Бирок комиссия түзүлгөн жок. Депутат ошондой эле башкы прокуратурадан тергөө укугун алуу жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Президент түзгөн жумушчу топ боюнча депутат Исхак Масалиев азаттыкка пикири менен бөлүштү.
Башкы прокурор көз карандысыз кызматкер. Ал бир гана конституция менен мыйзамга баш ийет, анан жогорку кеңешке отчет берет. Ошондуктан аны көзөмөлдөш үчүн комиссия түзгөнү өтө кызыктуу болуп атат. Бирок бул уже экинчи жыл болуп атат. Анда саламаттык сактоо министринин жети кылмыш иш козгогондо комиссия түзүп, жыйынтыгында баардыгын кыскартып аткан. Мен түшүнүгүм боюнча мыйзамга да алып келбейт. Ошондо көз карандысыңыз жоголот. Анда администрация президенттиги иштеген балдар, кыздар буйрук бере алат деген мааниде кадам.
Июнь айында ошол кездеги саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевке башкы прокуратура козгогон кылмыш ишин иликтөө үчүн президент Садыр Жапаров комиссия түзгөн. Алымкадыр Бейшиналиев менен башкы прокурор Курманкул Зулушев кызматтан убактылуу четтетилип, кийин Зулушев жумуш ордуна келди. Ал эми Бейшиналиев кызматтан алынып, козгогон кылмыш иши токтотулду. Анда да комиссияга кимдер киргени жана кандай чечим чыгарганы айтылган эмес. Анда да юристтер коомчулугу башкы прокуратура козгогон ишти атайын комиссия иликтегени мыйзамсыз экенин эскертишкен. Акыркы бир айга чукул убакыттан бери жогорку кеңеште саясий абал чыңалып турат. Депутаттардын суракка чакырылышы, депутат Өмүрбек Бакировдон Ак үйдүн 7-кабаттагы иш бөлмөсүнөн чыгарылышы аны дагы да чыңалтты. Парламенттин 7-декабрдагы жыйынында элдик депутаттар тобунун жетекчиси Акылбек Түмөнбаев Өмүрбек Бакировдун иш кеңсеси жок жүргөнүн айтып төрага Нурланбек Шакиевди сындады.
Ошол ата журт менен мекенчилдин өз билемдик кылып атканы Нурлан Тургунбекович. Сиз мындай мыйзамсыз иштерди кыла берсеңиз, сиздин дагы кызматтык ордуңузду карайбыз.
Өмүрбек Бакиров Ак үйдүн 7-кабатындагы кызматтык бөлмөсүнөн ноябрда чыгарылган. Ал мунун алдында кыргыз-өзбек чек арасы талкууланып жатканда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен кайым айтыша кеткен. Атажурт Кыргызстан бийликчил фракция катары сыпатталып келет. Ал эми Элмурза Сатыбалдиев төрагалык кылган мекенчил тобу октябрь айында гана түзүлгөн. Бул топко спикер Нурланбек Шакиев жана Камчыбек Ташиевдин иниси депутат Шайырбек Ташиев да мүчө. Нурланбек Шакиев Акылбек Түмөнбаевга жооп берип, бардык депутаттарга бирдей калыс мамиле жасалып жатканын айтып, спикердин кеңсе бөлүштүрүүгө укугу жок экенин билдирди.
Бардык мүмкүнчүлүгүмү, аракетимди жумушап атам, калыс тегиз болгонго. Бардык фракцияларга менин мамилем бирдей.
Жогорку кеңеште 2 күндүк кызуу талаш талкуудан кийин 24 ноябрда Өмүрбек Бакировдун иш бөлмөсү боюнча окуяны иликтөө үчүн депутат комиссия түзүлгөн. Комиссия президенттин иш башкармалыгынын жетекчилиги анын депутаттык кол тийбестигин одоно бузган деп таап, башкы прокуратурага аларга карата жазык мыйзамдарына ылайык катуу чара көрүү тапшырмасын берген.
Эми ата журт мекенчил деген бул баягы экинчи президентке баш ийген партия катары жогорку кеңеште кандайдыр бир кожоюн катары сүйлөшөт да. Ошон үчүн бул жерде сөзсүз түрдө депутаттардын нааразычылыгы пайда болот.
Деди саясат талдоочу Нурсултан Акылбек. Жогорку кеңештин депутаттары парламентте саясий абал чыңалып кеткенин бир нече жолу кайталашып, бул маселени жабык эшик артында талкуулап алуу сунушун да берип жатышат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алыпбарчы менен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Кыргызстандагы Бириккен Улуттар Уюмунун өлкөлөр тобу гендердик зомбулукка каршы коомчулукту биригүүгө чакырды. Милиция маалыматына ылайык, соңку 2 жылда Кыргызстанда үй-бүлөлүк зомбулуктан 20 аял мерт болду. Жыл сайын 10 миңдей кыз келин үйүндө зомбулукка кабылат. Европа биримдиги Орусия Украинага согуш ачканына байланыштуу орусиялык компаниялардын жана олигархтардын 19 миллиард еврого жакын эсебин жапты. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги мигранттар жугуштуу ооруларга байланыштуу кошумча текшерүүгө жиберилип жаткан учурлар көбөйгөнүнө тышынаны билдирди. Беларусьта камактагы оппозициячыл саясатчылар Мария Колесникова менен Сергей Тихановскийдин адвокаттарынын лицензиялары жокко чыгарылды. Түркмөнстанда мамлекеттик Ватан телеканалы коррупцияга шек саналып камалган, күнөөсүн мойнуна алып, элден кечирим сураган аткаминерлерди көрсөттү. Түркмөнстандагы азаттыктын кызматы соңку бир жыл аралыгында элди ун менен камсыз кылууда, маселелерден сакталган ишканаларды коррупция, учактарга билет сатууда паракорчулук көбөйгөн тууралуу жарыялаган макалалары бар. Уктурубузду Борбора Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Кепкесек Элвира Быдайчиевада.
Арыбаңыз угарман, ООДА Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Кыргыз-Тажик чек арасында 17 чакырым боюнча мунасат алды. Ушул апта Борбор Азияга ызгаардуу кыш келип, энергокризиске кептелди. Ал эми Түркмөнстанда Өзбекстанга барып келген жарандар сурак алынууда. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Шейшембиде Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөрүнүн топографиялык жумушчу топтору чек арада дагы 17 чакырымдан ашык тилкени аныктоону макулдашты. Эки өлкө мунасат тапкан жерлердин көбү Баткендин Лейлек районуна туура келет. Бул быйыл сентябрь айында болгон чек арадагы куралдуу кагылыштан кийинки көзгө көрүнөрлүк жылыш катары бааланууда. Толугураак Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Баткен шаарында 1-6 декабрь күндөрү Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргыз-Тажик өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топтору жолукту. Министрлер кабинетинин чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев Азаттыкка билдиргендей, тараптар чек арадагы 17,166 чакырым тилкени аныктоону макулдашты. Ал мунасат табылган жерлер дээрлик Лейлек районунун аймагында экенин айтып, бирок алар кайсы тилкелер экенин тактаган жок.
17,166 километр дегенде биз ошо чек араны Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын узундугун Тажик тарап менен макулдашып муну уже как бы келиштик да, бул уже такталды деген сөз, бүттү деген сөз да. Мындай неме деңгээлде жумушчу топтун деңгээлинде анан булар пленарда бекилгенден кийин анан түшүнөбүз.
Баткен облусунун Лейлек району Тажикстан менен чек арада чырчыккан сайын эң көп жабыр тарткан аймактардын бири. Быйыл сентябрь айындагы куралдуу кагылышта 100 ашык турак жай өрттөлүп талкаланган. Жергиликтүү тургундар жаңжалда үйүн таштай качып убактылуу жер которууга аргасы болушат. Бул жолку жолугушууда жетишилген 17,166 чакырым тилке сентябрь айында болгон. Чек арада куралдуу кагылыштан кийинки Кыргыз-Тажик чек арасын тактоого байланыштуу эң чоң жылыштардын бир катары бааланууда. Жумушчу топтордун акыркы жолугушуусу тууралуу Тажикстандын тышкы иштер министрлигинен маалымат таратып, Кыргыз тарап менен 17,166 километр жер боюнча макулдашууга жетишилгенин билдирди. Президент Садыр Жапаров 17 ноябрда Жогорку Кеңеште Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо боюнча сунуш парламентке жыл соңуна чейин берилерин айткан. Коңшу өлкө менен болгон чек ара сүйлөшүүлөр жөнүндө 26 ноябрда элдик курултайда да сөз кылган.
Алдын ала сүйлөшүүлөргө жетиштик, бирок кол кое элекпиз, макул болдук. Эки тарап тең баягы макулдукка келишип Камчыбек Кыдыршаевич барып алдын ала кол коюп келди. Эми жакында качан келет эле, ушу жакында бизге келишет, бизге келип ушу Бишкектен кол коюшат, андан кийин анан парламентке алып барабыз дагы өткөрүп буга чекитти коебуз.
Диалог жанданып, жумушчу топтор жолугуп жаткан тапта Кыргыз-Тажик чек арасында 3 декабрда эки тараптын жарандарынын ортосунда чыр чыгып бири бирине ташырыктуудан эки өлкөнүн бирден жараны жаракат алды. Бул окуяны тараптар чогуу иликтемей болду. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 972 чакырым, анын 682 километри такталып, талаштуу делген 290 чакырым калды. Эки өлкө ортосунда чек аранын айынан утур жаңжал чыгып келет. Быйыл 14-17 сентябрдагы жаңжал эң масштабтуу болуп, ондогон адамдын өмүрүн алган. Эки тарап бири бирин агрессияга айыптаган куралдуу кагылышта Кыргызстандын 63 жараны курман болду. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 41 жараны каза тапканын билдирсе, ОЗОД өз булактарына таянып каза болгон деген 80 ашык кишинин тизмесин жарыялаган.
Бул жумада Борбор Азияга калың кар түшүп, оор энергетикалык кризис байкалды. Казакстандын эки басуу шаарында ТЭЦтеги мүчүлүштүктөрдөн улам 2 жумадан бери эл жылуулуксуз отурат. Тажикстанда октябрдан бери электр энергиясын керектөөгө чектөө коюлуп, кычыраган кышта үзгүлтүктөр байкалууда. Ал эми Өзбекстандын Фергана аймагындагы өнөр жай аймагына газ берилбегендиктен 10,000 деген жумушчу ишсиз калып, бийликке нааразылык билдиришүүдө. Теманы Айнура Жекшегизи улантат.
Сегодня 07.
Кылычын алып кыш келгени, Казакстандын айрым шаарларында жылуулук системасы иштебей, калктын башына мүшкүл түштү. Эки басуу шаарында 30 градус суукта дээрлик 2 аптадан бери жылуулук электр борборундагы авариянын кесепетин жоюу иштери жүрүп жатат. 130,000 киши жашаган шаардагы көп кабаттуу үйлөргө жылуулук толугу менен бериле элек.
Никак не можем слить воду.
Түтүктөрдөн суу чурката албай атабыз. Циркуляция болсо жок. Бардык жака жылыткычтарды да коюп алганбыз. Аларды сайсак эле жарык өчүп калат. Ошентип 4 саат тоңуп отурабыз.
Выключат. И часа 4 её нету.
дейт Экибастуз шаарынын тургуну Василя Иракова. Өткөн айдын башында Чыгыш Казакстан облусунун Риддер шаарында да 20 миңге жакын тургун дал ушулдай абалга кептелген. Шаарда өзгөчө кырдаал жарыяланган. Ал эми бейшембиде 180 миң калкы бар Темиртоо шаарында батирлерге жылуулук оң берилбей жатканына нааразы эл жергиликтүү бийликке каршы кол топтоп сотко арыз даярдап жатканы кабарланды. Кошо Өзбекстандагы энергетикалык кризистин эпкини жумушсуздукка жол ачты. Фергана облусундагы Шорсуф өнөр жай аймагына газ жетпей 10 миңден ашык адам жумушсуз калды. Дейт Шорсуфтагы ишкананын жетекчиси Азизхан Тойчиев. Быйыл кыш өзбекстандыктар үчүн оор болчудай. Башкала Ташкентке жааган калың кар ызгардуу суук көп көйгөй жаратты. Жекшембиден бери Ташкентте автоунаага газ толтурулган станциялар убактылуу жабык турат. Карапайым калк өлкөнү ушундай энергокризиске гириптер кылганы үчүн бийлик жооп бериш керек деп нааразы.
Биз дүйнөдөгү жаратылыш байлыктарына эң бай өлкөлөрдүн катарына кирсек, табигый байлыктар элге таандык болсо, эмнеге өкмөт элге ошол байлыктын кымындайын дагы бербей жатат?
Деп айтат өзбекстандык журналист Шарифа Мурод. Ал эми расмий дүйшөмбү 1-октябрдан тарта электр энергиясына чектөө киргизген. Азырынча ири шаарларда байкалбаганы менен кычыраган кышта айрым аймактарда күнүнө 10 саатка чейин жарык өчүп жатат.
Мен жер тамда турам. Жарык өчүп атат, бирок эптеп көмүр жагып жылынып атабыз.
Жарык жок, батирде кантип көмүр жагабыз? Туугандарым айтып атам, 3 айга айылга көчүп барабыз деп.
Биз алдын ала көмүр сатып алдык. Отун тезек жагып тиричилик кылып жатабыз.
Белгилей кетсек, быйыл 25-январда Өзбекстан, Кыргызстан жана Казакстандын көптөгөн жерлеринде электр энергия берүү үзгүлтүккө учурап, ири аймак жарыксыз калган. Мартта өкмөттөр аралык комиссия буга Өзбекстандын энергосистемасындагы алешемдик алып келген деген жыйынтык чыгарган. Казакстан менен Кыргызстанда электр энергия менен камсыздоо бир нече саатта калыбына келтирилсе, Өзбекстанга буга бир нече күн кеткен.
Угарман Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн Түркмөнстан менен жыйынтыктайбыз. Соңку күндөрү Өзбекстанга барууну каалаган түркмөнстандыктардын саны көбөйүүдө. Деген менен Азаттыктын түркмөн кызматы Улуттук коопсуздук министрлигинин Лебап облустук башкармалыгынын кызматкерлери коңшу өлкөгө барып келген жарандарды суракка алып атканын кабарлады. Мындай өнөктүктүн максаты эмне экени белгисиз, бирок жарандар Өзбекстандагы түркмөн диаспора өкүлдөрүнүн жашоо шартын айтууга милдеттендирилип жатканы айтылууда. Түркмөнстандын улуттук коопсуздук кызматы коңшу Өзбекстанга каттаган жарандарын тыкыр суракка алып атканы кабарланды.
Бардык маалыматтар даяр болгондон кийин коопсуздук министрлигине суракка баруу керек. Өзбекстандан кайтып келгенден кийин да чакырып жатышат. Жарандарга душман өлкөгө жөнөп жаткандай эле мамиле бар.
Дейт аты жөнүн билдиргиси келбеген Лебап облусунун тургуну. Ал кызматкерлер негизинен коңшу өлкөдө жүргөндө Түркмөнстан жөнүндө терс нерселерди айтпоону талап кылып, Өзбекстандагы түркмөн диаспорасынын өкүлдөрүнүн жашоо шарттарына кызыккандарын кошумчалайт. Жарандар Өзбекстандан кайтып келгенден кийин бул маалыматтар боюнча түшүндүрмө берүүгө милдеттендирилип, баш тарткандар бажы пунктунан өтпөй жатканы айтылууда. Расмий Ашхабад 2020 жылы коронавирус пандемиясында киргизилген чектөөлөрдү ала баштаганына байланыштуу акыркы айларда коңшу Өзбекстанга барууну каалаган түркмөнстандыктар көбөйгөн. Дейт Өзбекстандын түркмөн кызматынын кабарчысы. Анын айтымында айрым жарандар коңшу өлкөгө соода кылуу же Өзбекстан аркылуу башка мамлекеттерге чыгып кетүү максатында барып атса, дээрлик көпчүлүгү чек арага жакын жашаган туугандарына каттап атышат.
Түркмөнстандыктар 10 күндүк визага 91 доллардан төлөп жатышат. Өзбек элчилиги манат кабыл алууда, бирок көмүскө базардагы курс менен.
Дейт кабарчы, азырынча мындай сурактардын максатын тактоо мүмкүн болгон жок, бирок бул түркмөн бийлигинен чет өлкөдөн кайтып келген жарандарды суракка алган биринчи учур эмес. Алсак, Туркияда миграцияда жүргөн түркмөнстандыктар мекенине кайтканда тыкыр текшерилип, айрымдары суракка алынып атканын Азаттыктын түркмөн кызматы утуру-утуру жазып келет. Түркмөнстандын Лебап жана Таш Ауз аймактарынын этникалык өзбектер байырлайт. Бул өлкөдө өзбектердин саны 500,000 же өлкө калкынын 12% түзөрү айтылып келет. Өзбекстандын Хорезм, Сурхандари областарында жана Карагалпак Республикасында болсо 150 миңдей этникалык түркмөндөр жашайт. Алардын көбү чек арага жакын аймактарда турушат. Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөнү уктуңуз. Аны мен Элвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодо болуңуз.
Ушуну мен Азаттык радиосунун жарым саат токторусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Эленура Бейшенбек кызы даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз уланат.